Kun seura tekee terveyttä, niin seura tekee silloin suunnistusta, lentopalloa tai voimistelua. Kun poliitikko tekee terveyttä, niin hän käyttää sanaa terveysliikunta.
Niinpä niin, tänään sitten olkoon se lentopallo tai olkoon se mikä tahansa juttu, mutta se on nimenomaan se liikunta itse, ei ehkä se politiikka tai terveysliikunta tässä seikkailin mukana. Nimittäin tänään puhutaan siitä, millaisia mahtavat olla maamme urheiluseurojen vaikutukset ja yhteiskunnalliset merkitykset. Meillä on täällä vieraana liikuntakasvatuksen professori Pasi Koski Turun yliopistosta ja historioitsija Jouko Kokkunen liikuntatieteellisestä seurasta. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Yle Puhe. Radio Stadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
No tietenkin tämä on kohtuullisen taas kokoinen kakku purettavaksi, kun lähdetään miettimään merkityksiä ja vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan, minkälaisia näillä urheiluseuroilla on ollut, mutta lähdetään ehkä henkilökohtaisten kokemusten kautta. Olisiko Pasi Koski, sama Pasi Koski, ilman urheilua ja suomalaisia urheiluseuroja? Ja sama kysymys tietenkin sitten Jouko Kokkoselle.
Tähän uskaltaa suoraan sanoa, että ei varmastikaan olisi, että olen jokseenkin koko ikäni ollut seuratoiminnassa mukana. Itse asiassa tuossa jossain kohtaa laskin, niin luku taisi olla, että 25 eri seuran toiminnassa, noin 12 eri lajiin toiminnassa ja sitten oli melkein 10 paikkakuntaa. Itse en ihan kaikkea ole siis ollut liikkujana siellä, mutta että olen sitten lasteni kautta ollut tietysti myös mukana, mutta pitkä henkilökohtainen taival on kyllä seurojen kanssa ollut ja kivaa on ollut.
Tiedän, että Jouko on ainakin kontun miehiä, mutta taitaa muitakin olla sullakin ikään kuin haalariin tässä matkalla jäänyt.
No joo, kyllä Viipurin urheilijoissa olen myös mukana ja aikoinaan olin Kiurua ja Jänteessä hiukana silloin, kun junnuna pikkusen hiihteli, mutta ei mulla noin mahtavaa saalista ole kuin Pasilla. Että kyllä se tuommoinen puoleen tusinnan jää, mutta kyllä liikunnalla ja urheilulla on ollut muovaa vaikutus myös meikäläiseen, että jos ajattelee sitä, että siellä on kokeillut rajoja, mihin yltää ja mihin on päässyt ja pyöräily, hiihtänyt, vaelluksetkin voi laskea liikunnaksi, niin kyllä se vaikuttaa ihmisen identiteettiin voimakkaasti.
No vaikka sulla olisi 50 joukkoa ja sitten taas Pasilla yli 20, niin vedättekö sitten keskiarvoa siihen väliin, kun ruvetaan miettimään, että minkälaisia mahtavat olla kokemukset, jos puhutaan sitten niin kuin valtaosasta suomalaisia ihmisiä. Uskon kyllä, että se on aika pieni määrä sitten, jotka eivät ole missään tekemissä minkään urheiluseuran kanssa.
Joo, varsinkin jos otetaan tämmöiset niin kuin perhekytkennät mukaan, niin jokseenkin on aika harvassa ne ihmiset, jotka ei jollakin tavalla olisi sotkeutunut tähän asiaan.
Mitenkä kauas historiaan meidän pitää hyvät herrat mennä, kun mietitään, että mistä tämä suomalaisten urheiluseurien historia mahtaa ponnistaa?
Ihan vanhemmille, jos mennään niinkin kauas kuin Krimin sotaan, niin sieltä no pitää ponnistaa. Eli silloin Krimin sodan innoittamana perustettiin tällaisia puolivirallisia purjehdusseuroja, jossa tarkoituksena oli parantaa rannikon asukkaiden purjehdustaitoja, kun kokemukset olivat olleet aikamoisia, kun englantilaiset, ranskalaiset seiläsivät vapaasti Suomen vesillä. Mutta sitten, kun lähdettiin oikein tämmöiseen voimistelu- ja urheilupuoleen, niin se tapahtui 1870-1880-luvulla. Silloin perustettiin ensin voimisteluseuroja ja sitten eri lajien urheiluseuroja. Et pitkät ovat perinteet urheiluseuroja.
Joo, tietokilpailukysymyksen aika usein kysytään, että mikä on Suomen vanhin urheiluseura, ja siihen oikea vastaus on yleensä Björneborg Segelförening, mutta kun heiltä itseltään kysyy, niin he toteaa, että he on vanhin edelleen toimiva. He ei uskalla ottaa sitä kaikkein vanhimman titteli, koska siinä kohtaa ei varmaan ihan tarkkaa tietoakaan ollut.
No näistä jo niin kuin ensimmäistä tunnelmista aistii sen, että minkälaiseen toimintaan, minkälaista käyttöä ja tähtäintä varten, että seuroja on urheiluseuroja perustettu. Tai mitä sitten olivatkaan nimeltä, olivatko urheilu vai tämmöisiä, minkälaisella järjestönimikkeellä menivätkään. Eli tässä on niin kuin ollut muitakin niin kuin tavoitteita varhaisessa vaiheessa kuin sitten se todellakin se urheilullinen tai menestys tai liikunnallinen elämäntapa.
No, alunperinhän perustettiin tavallisemmin voimistelu- ja urheiluseuroja, jossa tämä voimistelu oli se vahvempi osa itse asiassa. Ja sitten kilpaurheilu katsottiin, että se täydentää voimistelua. Että voimistelu on kokonaisvaltaisesti ihmisiä muokkaava tekijä ja sitä kautta saadaan kasvatettua hyviä Suomen kansalaisia ja miehistä hyviä sotilaita.
Joo, ja silloin vuosia sitten liikunta tai urheilu oli monen aatteellisen järjestön tämmöinen sisäheittotuote, jolla saatiin nuoria mukaan raittiisseuroihin ja nuorisoseuroihin ja moniin muihin.
Ja työväenyhdistykset tulivat mukaan, ja sitten itse asiassa 1900-luvun puolella oli pakkokin muodostaa urheiluseuroja eri järjestöjen alajaostoksi, koska yhdistysten perustaminen oli jäissä silloin venäläistämiskauden aikana. Ja keksittiin tämmöinen alaosastojärjestely, ja se oli ainutlaatuinen oikeastaan kansainvälisestikin, mutta hyvin toimiva. Sen takia on olemassa vieläkin esimerkiksi nuorisoseuran urheilijoita.
Mm. Mutta siis tässä tarkoitti joku Kokkonen sitä, että mallia ei haettu suomalaisen seurakenttä niin kuin organisointiin ulkomailta välttämättä, vaan tässä niin kuin tämä meidän maailman historiallinen tilanne tai yleensäkin Suomen niin kuin tämmöinen geopoliittinen asema ja kaikki muut ovat vähän vaikuttaneet siihen, että minkälainen järjestelmä tämän urheilun ympärille urheilujärjestöt syntyivät.
Tai voisi paremminkin sanoa niin, että meillä sovellettiin skandinaavista mallia sillä tavalla, kun se meille kävi. Okay. Sitten tämä pohjoismainen malli on aika tavalla omaperäinen, että sitä ei tapaa ihan samanlaisena muualta maailmasta.
No voiko lyhyesti käsitellä sitä, että millä tavalla sitten nämä asiat on hoidettu muualla päin maailmaa? No, mikä se suurin ero on tähän meikäläiseen tapaan?
Yksi suuri ero on se, että on olemassa näitä niin kuin jo pitkälti esimerkiksi Brittein saarilla ammattipohjalta syntyneitä seuroja. Ja sitten toisaalta on ryhmitytty esimerkiksi ammattiyhdistysten ympärille Ranskassa. Että tämmöisiä niin kuin sikäläistä yhteiskunnasta tilanteista lähteviä
virityksiä. Tai jossain Japanissa on hyvin vahvasti niin kuin työpaikkojen kautta tultu seurarakenne.
Ja tämä on ominaista myös Saksassa.
Joo, kyllä.
Ja Yhdysvalloissa taas sitten on tämä yliopistourheilu, joka on aivan toisen tapainen järjestely kuin mikä meillä on.
Niin ehkä vähän sitten kaikuja tähän päivään sitten, kun mietitään, että nyt monilla työpaikoilla on vähän tämmöistä panostusta sitten siihen. Ehkä ne palvelut osataan ulkopuolelta, mutta tarkoitan vaan kuitenkin, että työyhteisössä on huomattu se, että se hyvinvointi ja yhteisöllisyys ja muu voi rakentua nimenomaan tämmöisenkin toiminnan kautta.
Joo, työyhteisö liikutaan, käytetään rahaa 400 miljoonaa vuodessa, että se on aika moinen summa rahaa.
Olihan meillä tietysti tämä puulaakiurheilu, mutta se keskittyy enemmän sitten tämmöiseen kilpailutoimintaan, ja se ei ollut ihan samaa henkistä, mitä tämän päivän työpaikkaliikunta.
Se pitää paikkansa, ja siinä todettiin aika varhaisen tai jossain vaiheessa, että tämä ei välttämättä aina tuo niitä terveyspäiviä, kun saattaa tulla jotain muita päiviä sinne joukkoon.
Itsekin 10 vuotta puulaakiurheilijana sekä kaukolopallot jalkapalloon, niin kyllä oli myöskin poissaoloja töistä, koska oli aika mustelmilla niiden pelien jälkeen. Eli ymmärrän hyvin tämän puolen, mutta missä vaiheessa se puulaakiurheilu Suomeen juurtui? Se oli aika kumminkin voimakas ilmiö.
Se tuli 20-luvun puolivälissä isompana ilmiönä. Sitä oli kokeiltu muutamassa yrityksessä aikaisemmin, ja sitten 20-30-luvulla isot yritykset lähti panostamaan siihen. Ajatuksena oli myös saada sitten, kun silloin oli kahteen jakautunut urheilu, työväenurheiluliitto, Suomen voimistelu ja urheiluliitto, niin näitä työväenurheiluliiton urheilijoita samalle kentälle porvariurheilijoiden kanssa, niin kuin sanottiin. Ja se onnistui tässä puulaakiurheilussa silloin.
Muutenhan niin oli paremmin kyllä kuin tässä normaalissa.
Muussa urheilussa ei käytännössä ollenkaan, mutta kuin urheilukentän vihkiäiskilpailussa.
Niin. Mutta mustelmia saivat molemmat puolet.
Kyllä, ja siellä ehkä pysty sitten ottamaan mittaa myös todella. Ja otettiin vähän kovemminkin, jos tarve vaatii.
Mä kysyn sitten vielä seuraavaksi sen, että ketkä tätä toimintaa aluksi lähtivät pyörittämään?
Millä tavalla se sitten se julkinen työväenliike alkoi toimia ja salainenkin työväenliike sitten kansalaisodan päätyttyä?
No julkinen toiminta alkoi silloin jo 18 syksyllä. Urheiluseurat olivat toiminnassa ja ammatillisia järjestöjä niin nopeasti kuin kullakin paikkakunnalla olot järjestyy.
Niin tässä oli vähän nyt sitten Jouko, mistä äsken kerroit, ja vähän samoja sävyjä tässä arkisto-osuudessa. Niin, silloin kun näitä ensimmäisiä, olipa sitten purjehdusseura tai voimisteluseura tai muu, niin lähdettiin tekemään, niin tässä tietenkin tämmöinen terveys ja työteliäisyys, mutta maanpuolustushenki haiskahtaa aika selkeästi mukana. Ketkä näitä seuroja lähtivät perustamaan, ketkä olivat niitä ensimmäisiä aktiiveja tulisieluja, jotka tämmöistä toimintaa pystyvät järjestämään ja ylläpitämään?
No kyllähän sitten tämmöinen sivistyneistö oli monesti aloitteen tekijänä niin kaupungeissa kuin sitten etenkin maaseudulla, että siellä oli kansakouluopettajia, sitten kaupungeissa voimisteluopettajia. Meillä oli siinä mielessä hyvä tilanne, että kun voimisteluopettajakoulutus aloitettiin 1880-luvulla, oli toimijoita myös näihin seuroihin ja he osallistui siihen aktiivisesti sekä paikallis- että sitten valtakunnan tasolla. Että kyllä se tämmöinen sivistyneistön projekti oli, mutta äkkiä sinne sitten alkoi tulla maaseudulla koulunkäynneitä, kansakoulunkäynneitä ihmisiä, kansanopiston käynneitä ihmisiä. Se oli tämmöinen kansallinen sivistysprojekti myös urheilunkin osalta.
Joo, monissa maissa niin sivistyneistö tai parempi väki on pitänyt monet uudet jutut niin kuin ominaan, mutta Suomessa oli ehkä poikkeus tässä asiassa, että se aika äkkiä niin kuin ymmärrettiin, että hei, tämä on koko kansalle aika hyvä juttu ja lähdettiin niin kuin kansainvalistusmeiningillä levittämään asiaa.
Ja tässä on tämä yhtymäkohta myös Pohjoismaihin, että kun meillä on tämä kansanopistolaitos olemassa, niin siellä sitten oli tämmöistä pikkusen opillista sivistystä saanutta väkeä.
No kuka sitä lobbaustyötä teki? Ketkä olivat sitten niitä ajureita tai sitä porukkaa, jotka saivat niin kuin tätä yhteiskuntaa houkuteltua näitä tekijöitä mukaan? Oliko kenties valtiovallalla tässä sellaisia merkittäviä rooleja?
Valtiovallan rooli oli todella pieni silloin alussa, koska se oli kuitenkin sidoksissa Venäjään, vaikka meillä oli suuri ruhtinaskunnan senaatti olemassa ja säätyvaltiopäivät, niin kuitenkin tämä Venäjän ote oli tämän tyyppisiin projekteihin aika tiukka. Et sit siinä, jos olikin näitä valtiollisesti aktiivisia ihmisiä, niin he toivat sitten yksityishenkilöinä järjestöissä.
Niin, eli kaikki osittain piti piilottaa nimenomaan sitä tämmöisen kuin järjestötoiminnan alle, vaikka sitten saattaa olla toisenkinlaisia ajatuksia sen taustalla.
Varsinkin sitten 1900-luvun alkuvuosina ja sinne autonomian ajan loppuun saakka näin oli. Mutta 1800-luvulla tämä oli vapaampaa, mutta silti niin silloin vasta käytiin säätyvaltiopäivillä sitä keskustelua, että kannattaako tämmöiseen asian kuin urheilu satsata. Ja sitten lopulta tultiin siihen tulokseen, että kyllä se maanpuolustuksessa mielessä hyödyllinen harrastus on ja se tuki sitten suuntautui enemmän joidenkin urheilukenttiin ja sitten vaikkapa voimistelusalien rakentamisiin kouluihin. Että niin kuin tämmöistä edusturheiluahan ei vielä tuossa vaiheessa ollut ja sitä ei tuettu.
Ja valtakunnan urheiluliittohan perustettiin ensimmäisen kerran niin kuin vähän niin kuin salaa 1900 ja virallisesti vasta 1906, että siinä oltiin vähän ensin pöytälaatikossa.
Toimittiin maan alla.
Vähän niin kuin näin.
Ennen kuin päästiin julkaisemaan.
Joo, siinä oli se lyhyt suojasää hetki sitten, kun Nikolai joutui hölläämään otteita, niin siinä vaiheessa voitiin sitten virallisesti perustaa SVUL.
No, bombataan ihan vähän lähemmäs nykypäivää, mennään sota-aikaan.
Silloin 1917 aika oli kireä ja silloinhan nuo porvallisen urheiluseurojen yhteyteen hän rakensivat porvaristo sellaisia suojeluskuntia. Näitä hän syntyi sitten jatkuvasti ja ympäri Suomea, ei yksin täällä Hämeessä.
Niin, tässä on sitten tätä kahta porukkaa Suomessa perinteisesti ollut. Meillä on ollut tätä svullilaista jengiä, sitä on tullilaista jengiä ja sitä suojeluskuntien merkityksestä on ainakin jälkikäteen tehty monenlaisia sitä tutkimuksia ja niistä on puhuttu, että tässä niin kuin taas sitten tarkoitusperät voi olla moninaiset, mutta kuitenkin niin tämmöinen urheilutoiminta, liikunnallisuus suojeluskunnankin toiminnassa oli vahvasti esillä.
Niin, sitä se oli ja silloin 17 tietysti tuo suojeluskuntien perustaminen, niin siihen tarjosi mainevan pienen savuverhon tämä urheiluseurojen yhteydessä toiminen ja Lauri Pihkala liikkui silloin moottoripyörällään perustamassa näitä suojeluskuntia. SVOlla ensimmäinen urheilukonsulentti. Sitten 20-30-luvulla, etenkin 20-luvulla, niin suojeluskunnalla oli iso merkitys maaseudun urheilutoiminnan laajentamisessa. He pystyivät värväämään urheiluavulla väkeä riveihinsä ja taas sitten tarjoamaan urheilua nuorille miehille ja sitten lottajärjestö nuorille naisille. Et tässä niin kuin oli semmoinen tilanne, jossa molemmat näkökohdat voittivat maanpuolustuksellisuus ja urheilu. Ja sittenhän tuli tietysti tämä uusi menestyslaji pesäpallo, jota ruvettiin levittämään kaikkialle Suomeen. Ja se osoittautui siihen aikakauteen todella hyvin sopivaksi tuotteeksi, voi sanoa.
Siinä oli hyvä Jouko Kokkonen puhe siitä, että viikon kuluttua radiostadiossa pesäpallo on sitten meillä aiheena.
Okei, niin tuo menisin sanoa sen, että meillä on tosiaan niin kuin kehityksessä paljon samoja kaarteita kuin muissa Pohjoismaissa, mutta tämä maanpuolustuspuoli on semmoinen, mikä meillä on spesiaalijuttu ja se tuo siihen ihan oman särmänsä kokonaisuuteen.
Niin ja sitten tähän päivään mennään, niin edelleenkin sotilasurheilulla on niin kuin aika hyvä tämmöinen niin kuin tatsi tämmöiseen kokolaisen, niin kuin jos puhutaan koko urheilun kentästä.
No joo, vaikka se on tietyllä tavalla vähentynyt sotilasurheilun merkitys, että eihän esimerkiksi puolustusvoimat sillä tavalla takaa työpaikkoja urheilulle, mitä he teki kymmeniä vuosia.
Niin, tämä sota-aika. Siinä tietenkin sitten edelleenkin varmasti tätä juopaa oli tiettyjen porukoiden välissä. Miten te nyt näette niin kun sen toiminnan pyörittämisen mahdollisuudet sitten, kun oltiin kuitenkin vähän niin kuin pulassa ja totta kai mielenkiinto ja voimavarat piti vähän suunnata toiseen suuntaan. Miten meidän urheiluseurat pyörivät silloin, kun oltiin tämmöisissä tiloissa?
No, sota-aika tietysti toi semmoisen hiljaisen vaiheen, se on ilman muuta selvä, mutta sitten taas toisaalta sodan jälkeen, niin kun toivo heräsi ja tehtiin uutta tulevaisuutta, niin se näkyy kyllä siinä, miten seuroja on perustettu todella innolla sen jälkeen.
Ja silloinhan myös niin suunnattiin aivan uudella tavalla voimavaroja junioritoimintaan, jota ei aikaisemmin kovin paljon ollut. Et oletettiin, että pojat ja tytöt liikkuvat keskenään ja sitten tulevat jossain vaiheessa kilpailuikään. Et se oli enemmän koulujen vastuulla se kilpailuttaminen, mutta seurat alkoi sitten järjestää aktiivisesti juniorityötä silloin 40-50-luvulla.
Niin se ei ole sen vanhempaa periaatteessa tämäkään niin kuin puoli, mitä nyt sitä aika paljon korostetaan tänä päivänä.
Ei, tai se oli hyvin harvinaista, että ei ollut sillä tavalla junioreiden pallolusarja tai kilpailu, että 15-vuotiaat saattoi olla ensimmäisiä, jotka pääsivät kilpailemaan. Urheilijat oli itse asiassa siinä suhteessa hyvin uraa uurtava, että se aloitti 30-luvulla Viipurissa poikaosaston toiminnan ja otti siihen niin kuin vähän yli 10-vuotiaita mukaan ja sai tuhansia poikia mobilisoitua. Voi käyttää ihan tätä termiä.
Joo, ja se näkyy myöskin siinä, kun me on selvitetty sitä, että minkä ikäisenä lähdetään keskimäärin seuratoimintaan mukaan, jos lähdetään mukaan, niin se tulee niin kuin syntymävuosikymmen ja vuosia alaspäin sieltä, että ketkä oli syntynyt 40-luvulla tai aikaisemmin, niin ne lähti vissiin keskimäärin 12-vuotiaana ja sitten tullaan 50-luvulla 11-vuotiaana, 60-luvulla syntyneet 10-vuotiaana ja nyt tullaan 6-vuotiaana, että se on muuttunut oleellisesti.
Tuosta joku koko, niin kuin sanoit tuosta Viipuri-urheilijoista, niin siinä on yksi niitä legendaarisimpia urheiluseuroja Suomessa. Kerro vähän sen historiasta ja sitten kun mietitään, että vieläkin tänä päivänäkin, niin se euro, tai siis kun miettii kaikenlaisia kisoja, SM-kisoja vaikka yleisurheilussa, niin kyllä aika kunniakkaasti vielä Viipurin urheilijoiden värit siellä näkyvät.
Seura on perustettu 1918, aika epätodennäköinen ajankohta sinänsä.
No on kyllä.
Se ajatus oli ollut kytemässä ja sitten se toteutettiin. Ja pienenä ajatuksena oli myös saada näitä lamassa olleiden työväenseurojen urheilijoita mukaan tähän uuteen seuraan. Se ei suuressa määrin onnistunut, mutta toinen tavoite oli luoda voimakas yleisurheiluseura. Ja se onnistui kyllä 20-30-luvulla jo ja sittenhän se on kantanut tähän päivään asti. Nyt on ehkä 10-luvulla ollut vähän notkahdusta, mutta siellä on vanhemmat veteraanit, jotka muistelee mielellään sitä, miten 5 kertaa Viipurin urheilijat voitti Kalevan maljan peräkkäin 70-luvulla. Mutta siihen liittyy tietysti tämä mielenkiintoinen vaihe, kun Viipurin urheilijat joutui muuttamaan Helsinkiin. Ja tänne sitten asettui suuri osa viipurilaisista vaikuttajista ja se kantoi se perinne sitten.
Tätä se olisi voinut katketakin ihan
se olisi voinut katketa ja siinä oli yhtenä tekijänä, että toiminta jatkui, niin oli nämä vanhimmat poikaosastolaiset oli jo miehiä ja he pystyvät sitten jatkamaan sitä toimintaa. Että tällä vanhemmalla porukalla oli ilmeisesti jo pikkusen usko loppunut, että pystytäänkö sitä virittämään uudelleen Helsingissä. Mutta että se lähti kantamaan ja sitten sinne tuli uutta väkeä ja Nisse Haakmanin moni tietää varmasti. Hän oli pitkäaikainen puheenjohtaja ja hän keksi, että Kalevanmaljapisteitä hän saa hyvin myös sitä kautta, että vahvistamme naisurheilua. Hänellä oli lahjakas tytärkin, Riitta Saliin, avioiduttaan Saliin. Niin sitä kautta sitten oli vähän niin kuin intoa kehittää tietysti tämä toimintaa omankin perheen piirissä, mutta ennen kaikkea tämä oivallus, että kun HKV:llä ei ole naisurheilua, niin Viipurin urheilijat voi vähän ajaa ohi tätä.
Kohta kuullaan Tapanilan erään esimerkkiä seuratoiminnasta ja jäsenmääristä. Kristiina Liikanen ja Kirsi Kautto kertoo, mutta osaatko sä yhtään joku Kokkonen arvioida sitä, että minkälaista määrää toi Viipurin urheilijat mahtaa olla liikuttanut ihmisiä?
En tuohon pysty sanomaan, mutta volyymista kertoo se, että toista tuhatta SM-mitalia on seura saavuttanut. Ja sitten 70-80-luvulla pääkaupunkijuoksussa oli 4-5 000 osallistua parhaimmillaan. Seura on siis liikuttanut ihmisiä muutenkin kuin pelkästään Kyllä. tämän kilpaurheilun kautta. Ja pääkaupunkihiihto oli todella suosittu. Silloin kun se on pystytty järjestämään, sitä on sitten jouduttu luopumaan, kun tiedämme nämä Helsingin talvet, mutta sielläkin on 3000 hiihtäjää ollut. Tilausta olisi, mutta lunta ei ole.
Joo. Mä olen jossain vaiheessa tutkinut muutamien seurojen tämmöisiä elinkaaria, ja siellä on niin kuin löydettävissä semmoinen tietynlainen malli, että siellä on ensin, se toimii joko joukkuetasolla tai sitten seuratasolla, riippuen vähän tapauksesta. Siinä on ensin semmoinen innostumisen vaihe, että tullaan, aloitetaan, ei oikein tiedetä mitä tehdään, mutta homma lähtee jo pikkuhiljaa kehittymään. Sitten tutustutaan toisiin, tulee tämmöinen kollektiivisuuden vaihe, homma lähtee kehittymään oikein hyvin. Sitten se alkaa vakiintua, sitten se on niin kuin semmoista, että on helppo mennä, kun kaikki tietää mitä tehdään ja osataan tehdä. Ja sitten on se tärkeä vaihe, että mitä sen jälkeen tapahtuu, että lähteekö se hiljaa hiipumaan vai uudistutaanko. Ja aika usein niissä, mitä mä oon katsonut, niin löytyy tämmöinen sukupolvi vetäjiä tavallaan. Ja sitten se hiipuu ja sitten tulee uusi sukupolvi, joka tarttuu, tai siitä on uudistettu kesken matkan ja onnistuttu tekemään joku hyvä juttu.
No, mites Pasi Koski, jos miettii, tuossa äsken puhutte pesäpallosta, että se oli niin kuin ensimmäisiä vahvoja lajeja ja sitten tuli tämä yleisurheilu, niin jos mietitään urheiluseuroja ja koko sitä kenttää, niin mitkä oli sitten ne lajit, minkä pariin sitä nuorisoa ja miehiä jossakin vasta juniorita lähdettiin ohjaamaan? Mitä muita kuin pesäpallo ja yleisurheilu olivat sitten kenties suosiossa?
No, hiihto on tietysti itsestään selvästi semmoinen. Sitä harrastettiin jo 1800-luvun puolella paljon ja pidettiin tämmöisiä kylätasoja, isompia kilpailuja. Sitten talvilajeista toinen iso laji oli jääpallo sitten suurissa kaupungeissa. Ja kyllä jalkapallokin yllättävän iso on 20-30-luvulla jo, että ei sitä sovi väheksyä, mutta sitten tietysti oli tämä monella paikkakunnalla kova kilpailuasetelma pesäpallon kanssa, mutta toisaalta siellä oli samojakin pelaajia jonkun verran.
Joo, ja ehkä täytyy myöskin naisliikkujat muistaa, että Snelli on ollut niin kuin harvinaisen aikaisin naisten liikuntaa viemässä, jos verrataan niin kuin maailmantilannetta. Niin.
Ja nimenomaan voimistelua, mutta kyllähän monet naiset olisi halunnut harrastaa yleisurheilua enemmän, mutta sitten tässä sitten tämä Suomen naisten liikuntakasvatusliitto veti aika tiukkaa linjaa ja sai monia konservatiivisesti ajattelevia miehiä puolille. Ja sitä esimerkiksi se ei järjestetty yleisurheilun SM-kilpailuja naisille yli 20 vuoteen, 20-40-luvulla.
Joo, se on pitkä breikki ja siinä voi koko niin kuin koko kulttuuri niin kuin hävitä huonolla tuurilla.
No, se häviski aika pitkälle ja sen takia sitten kesti aikansa, että meillä sitten naisyleisurheilujen sukupolvi kasvoi. Taas niin kuin hiihdossahan suomalaiset naiset oli edelläkävijöitä kilpailun mielessä ja menestyvät sen takia hyvin 52 Oslon kisoissa.
Aika varhaisia lajeja myös, ehkä ei volyymiltä niin suuri, on tietysti uinti ja soutu ja purjehdus nyt tulikin esiin jo, että ne on ollut varhain liikkeelle.
Niin, sikäli kun katsotaan
ja
tätä
tenniskin.
Päivää. Niin, tenniskin.
Tenniskin aikana on ollut hyvin aikaisin liikkeelle. Se ei niin suuria massoja varmaan pystynyt houkuttamaan, kun kuitenkin vaatii aika tietynlaiset olosuhteet. Mutta
ja painia meidän ei.
Paini on ilman muuta, sitä ei saa unohtaa. Joo, joku tulee muuten selättämään meidät hyvimpiä.
Kyllä, ei päästä ulos.
Jatketaan Pasi Koski ja Jouko Kokkonen teidän kanssa tästä aiheesta hetken kuluttua. Kuullaan tässä välissä, mitä 85 vuotta täyttävän Tapanilan erän toiminnasta kertovat sen toiminnanjohtaja Kristiina Liikanen sekä liikuntapäällikkö Kirsi Kautto.
Yle Puhe.
Pitäisikö meidän aloittaa toiminnanjohtaja Kristiina Liikanen siitä, että kukas tämän ajatuksen takana onkaan? Kuka lähti perustamaan tai ketkä lähtivät tätä urheiluseuraa perustamaan?
Eli Tapanilassa oli joukko ihmisiä, jotka tykkäsivät kovin urheilusta.
varsinkin poikia. Että tämähän on ollut alun perin ihan poikaseura. Naiset on otettu aika nopeasti kyllä mukaan. Eli 23 jäsentä on perustanut Tapanilan erään 6.9.1933. Paikalla siis oli 23 jäsentä ja seurahan varttui sitten tosi nopeeta, että vuoden aikana jäseniä oli jo 200.
Mitäs lajeja nämä 23 nuorta miestä pitivät yllä?
Eli erään ensimmäiset lajit ovat olleet yleisurheilu, pyöräily, hiihto, pesäpallo ja jalkapallo. Eli siitä kaikki on lähtenyt liikkeelle.
Tapanilaeräkin on niin suuri ihmisten liikuttaja, että mahtuu varmasti monenlaisia menestyjä tähän seurahistoriaan. Mä puhun tietenkin tämmöistä, kun urheilijoiden keskuudessa mittarina käytetään monta kertaa. Pääseekö edustamaan kenties MM-kisoihin tai olympialaisiin tai tuleeko SM-mitaleita tai muuta? Näitä taitaa löytyä kuitenkin aika monen tukku Tapanilaerän historiasta.
Kyllä niitä varmasti löytyy, mutta meidän seuran ideologia on järjestää vauvasta vaariin liikuntaa niin huipputasolla kuin harrasteliikunnassa, että näinä mittareina ei todellakaan ole mitalit ja menestys pelkästään.
Niin, siis tämä tämmöinen, mä en tiedä, onko tämä yhteiskunnallinen vastuu vähän ehkä väärä sana, mutta jos ajatellaan kuitenkin sitä, että mitä kansanterveys niin kuin tarkoittaa ja mihin se on niin kuin menossa, niin eihän tältä ajatukselta voi välttyä, että tässä ollaan niin kuin kaikki seurat vähän niin kuin paljon vartioina.
Kyllä, ja Kirsi kertoo kohta enemmän, mutta siinähän meillä on jäsenmäärä kasvanut ihan huikeasti viime vuosien aikana. Et tällä hetkellä on jäseniä yli 6000.
Puhutaan kohta Kirsin kanssa lisää tuosta nykytilasta, mutta kerro vielä, kun sanoit tuossa, että 23 perusti ja kohta oli 200 henkeä mukana. Mihin sitten nämä ikään kuin kasvun vuodet ajoittuvat? Milloin tämä seura lähti näin suurelle kasvu-uralle?
No varmaan tosi monet ihmiset tuntee liikuntaneuvos Leo Jokelan tai tunsivat, että hänen aikanaan hän oli puheenjohtajana noin 20 vuotta, niin on aivan huikea kehitys tapahtunut ja hän nimenomaan halusi korostaa tämmöisiä pehmeitä arvoja, vaikka nyrkkeilijä itse olikin ja perusti aikanaan erään liikuntapäiväkerhon, joka oli Pohjoismaiden ensimmäinen ja voi tällä hetkelläkin erittäin hyvin.
Ennen kuin mennään vielä tähän nykytilaan, niin kysyn vielä sulta Kristiina Liikana sen, että näkeekö sitten sen yhteiskunnallisen niin kuin arvostuksen muutoksen tai kenties tämmöisen merkittävyyden lisääntymisen, niin onko tämmöistä painoarvoa teidän omasta mielestänne?
No kyllä mä näin uskoisin ja kyllähän eräällä on tosi hyvä brändi ja sitten niin kuin tosi monet lapset, jotka tulee ihan vauvana tänne, niin menevät ehkä liikuntapäiväkerhoon sitten nuorisotalolle ja sieltä eri lajeihin ja mahdollisesti valmentajiksi ja ohjaajiksi ja toimitsijoiksi. Niin sen itse on ollut sen verran pitkään tässä, että on kyllä nähnyt senkin, että liikuntapäiväkerhossa on esimerkiksi semmoisia lapsia tai semmoisia henkilöitä, jotka tuovat nyt omat lapsensa sinne, kun ovat itse olleet siellä.
Napataan sitä mukaan Kirsi kautta tästä liikuntapäällikkö samaan haastatteluun. Ja nyt tuossa tuli jo selville, että 6000 ihmistä on ja noin lajit, mitkä tuossa alun perin olivat mukana. Mitkä on sitten taas ne nykyiset painopistealueet, jos puhutaan siitä, että mitkä lajit, urheilulajit teillä sitten on niin kuin näkyvimmin edustettuna tällä hetkellä?
No siis meillä on tosiaan 6000 jäsentä noin suurin piirtein ja se jakaantuu oikeastaan kahteen osaan. Eli 3000 jäsentä liikkuu eri lajien niin kuin parissa ja 3000 kunto- ja terveysliikunnan puolella, mitä myös ryhmäliikunnaksi kutsutaan. Ja tällä hetkellä lajena meillä on joukkuevoimistelu, jousiammunta, judo, jujutsu, keilailu, kiipeily, karate, krav maga, lentopallo, nyrkkeily ja yleisurheilu sekä miekkailu. Ja sitten meillä on lisäksi vielä iltapäiväkerho ykkös-kakkosluokkalaisille ja sitten Tapanilan nuorisotalo. Ja sitten tosi laaja tämä ryhmä liikunta eli kunto- ja terveysliikunta, joka on siis todella voimakkaasti kasvava meidän seurassa ja se on kasvaa vuosivuodelta ja erityisesti senioriliikunnan puolella. Eli kunto- ja terveysliikunta ihan vauvasta vaariin. Meidän nuorimmat on 3-kuukautisia ja vanhimmat 89-vuotiaita aktiivisesti liikkuvia.
Ei tarvitse kysyä, että kenelle tämä seura on tarkoitettu.
Täällä on kaikenlaisia kilpailevia ja kuntoilevia. Puhutaan todella paljon niin kuin ihan kuntoliikuntaseurasta enemmänkin tai kuntoilusta tässä seurassa. Toki on niitä, jotka sitten harrastaa tosissaan niin kuin lajia tähtää sitten pitkälle, mutta sitten suurin osa tällä hetkellä kuitenkin harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa.
Tapanilan erän nimen alla pelattiin salibändiä menestyksekkäästi kanssa vuosia. Ja nyt se ainakin urheilua seuraavat ihmiset, palloilevat ihmiset ovat huomanneet, että se vaihtui tässä, kun tuli tämmöinen SSV:n ja Tapanilan erän yhdistyminen. Nykyään se on sitten Eräviikingit. Millä tavalla tämä säpäseura nyt tällä tavalla tähän organisaatioon nykypäivänä kuuluu?
No, Eräviikingithan ihan oma seuransa, mutta oikein paljon tehdään yhteistyötä ja tähän ei ole liittynyt mitään dramatiikkaa ollenkaan, että oli varmaan järkevää salibandyn kannalta näin tehdä.
Ja yhteisessä tilossa tässä kuitenkin ihan vielä toimitaan tässä Mosahallilla.
No kyllä, Erähän ei omista näistä tiloista yhtään millimetriä, mutta samoissa tiloissa täällä harjoittelee.
Tuossa kerroit jo Kirsi niistä lajeista ja tänä päivänä musta tuntuu, että myöskin me asiakkaat ollaan kohtuullisen vaativia ja jotenkin laatutietoisia. Että tässä saa olla kyllä niinku hereillä, että mitä lajeja ihmiset haluaa ja millä tavalla he haluavat niitä pidettävän. Joutuuko tässä niinku koko ajan niinku olemaan siinä, että jos yhtään maailmalta alkaa tulla tiettyä hiljaista signaalia, niin täälläkin ollaan valmistauduttu siihen.
Kyllä, kyllä. Eli tarkkaillaan koko ajan, mitä ympärillä tapahtuu ja vastataan kysyntää hyvin voimakkaasti. Ja sitten laadusta myös se, että ihmiset tosiaan, niin kuin sanoit, niin vaatii laatua kaikessa nykyisin ja myös sitten urheiluseuroissa on ennen totuttu siihen, että puuhastellaan ja on äidit ja isät valmentajina, niin nykyisin toki löytyy heitäkin ja ovat ihan hekin koulutettuja, mutta että ammattitaitoisuus on tullut tähän urheiluseuran toimintaan, eli on koulutettuja ohjaajia, valmentajia ja tätä kautta sitten edistetään tätä liikuntatoimintaa.
Mikä tahansa ammattilaistuu, niin puhutaan siitä, että kustannukset kasvavat. Ja tästä on tietysti jonkin verran ehkä suomalaisessa yhteiskunnassa näitä harrastusmaksusta väännetty, mutta toisaalta myöskin tutkijat ovat huomanneet, että nimenomaan sitten niiden kasvun takana on monta kertaa me vanhemmat, jotka todellakin vaadimme lapsillemme ja haluamme lapsillemme parempaa valmennusta ja parempaa ohjausta ja nimenomaan sitä ammattitaitoa enemmän ja enemmän. Eli tämäkin on se kysymys, mihin äsken viittaan. Ajaa herra. Eli pitää tietää, mitä kuluttajat haluavat.
Kyllä, kyllä. Eli me tosiaan toimitaan täällä urheilukeskuksen tiloissa ja tilat kehittyy ja niitä asianmukaistaa jokaisen lajin sopivaksi ja välineitä tulee ja koulutettuja valmentajia ja se sitten tietenkin pikkusen lisää kustannuksia, mutta se on taas ammattitaitoista ohjausta ihan sieltä vauvasta vaariin, eli tiedetään mitä siellä tunneilla tehdään.
Toki vapaaehtoishenkilöitähän on aivan hirveä määrä ja ilman heitä niin tämä paletti ei pysyisi kasassa.
Jos tapahtuu se, että joku tulee tämmöinen muotilaji, vaikka nyt tuo kiipeilyseinäluttajille ei ole tietysti pitkään, mutta jossakin vaiheessa tuli nopeasti, niin miten nopeasti yleensäkin, vaikka puhutaan näinkin suuresta seurasta kuin Tapanilla erää, niin pystytään reagoimaan siihen, että hetkinen, nyt tuli uusi kiinnostuksen kohde ja siihen pitäisi jollakin tavalla lähteä vastaamaan. Minkälainen prosessi se on, kun lähdetään uutta lajia miettimään ja kenties sitä, että otetaanko seuralle koppi tästä hommasta vai ei?
Meillähän on 8+1 johtokunta. Erittäin hienosti toimiva johtokunta, joka on vapaaehtoishenkilöitä kaikki. Eli jos joku tämmöinen tilanne tulee, niin siitä ehdotus johtokuntaa. Ja erähän on ihan kuuluisakin siitä, että on lajeja on tullut ja mennyt. Ja riippuen sitten, että mikä sen lajin elinkaari on, että saappaa heitosta kurlinkiin on täällä kyllä harrastettu.
No tuosta ideologiasta, jos puhutaan, te tuossa jo ihan alussa sanoittekin siitä, että liikunnan ilo ja kansalaisten hyvinvointi ja tämmöiset asiat on niitä arvoja, mitkä teilläkin on tärkeitä. Ei niinkään se kilpailullinen menestys, vaikka sitäkin on hienosti tullut. Mutta jos mietitään sitä tehtävää ja visioa, tavoitteita, mitä tahansa strategiana on hienoja sanoja, mutta mitä te ajattelette siitä, että mikä Tapanilan erä on?
Meillä on tämmöinen hieno slogan, että olla suomalainen, tunnetuin suomalainen urheiluseura vuonna 2022. Ja sitä ei tarvitse mitata todellakaan mitaleissa.
Onko tulevaisuudessa nähtävissä kenties sitten semmoisia asioita kuin, että painopistealueet muuttuvat tai tehtävät muuttuvat tai merkitykset ovat toisenlaisia?
No mä ainakin luulen, että urheiluseuratoiminta tulee pysymään aina hyvissä voimissa, että ei ainakaan ole näköpiirissä, että se tulisi mitenkään niin kuin hiipumaan. Ainakin oma näkemys on se. Tietenkin itse olen saanut tehdä tätä työtä monta kertaa vuotta ja siitä nauttinut ja on onnellinen, että on päässyt tämmöiseen yhteisöön.
Joo, ja sitten se, mikä tulee urheiluseurassa lisääntymään, on selkeästi vielä kunto- ja terveysliikunta, että se tulee, ja mikä on meillä näkynyt niin kuin nyt tässä viimeisen 5 vuoden aikana, niin kasvava senioriliikunta, liikunta, että se on varmaan jo triplaantunut, että sitä kautta niin ihan arkiliikunnan lisäksi tämmöinen kuntoliikunta niin on tosi tärkeässä asemassa myös urheiluseurassa.
Ehkä pitäisi tähän loppuun vielä kysyä sitten Kirsi Kautta ja Kristi Liikanen siitä, että osaatteko te ajatella Suomena ilman urheiluseuraa? Jotenkin tuntuu, että tähän meidän historiaan kytkeytyy niin vahvasti totta kai erä, mutta satoja suomalaisia urheiluseuroja ympäri Suomen ja hyvinkin pienistä kylistä lähtöisin.
Mä en ainakaan usko, että urheiluseurat katoa, koska pelkästään Helsingissä on yli 400 urheiluseuraa, niin kyllähän tämä aika pitkälti on urheiluseurojen maa, että tietenkin lajia eri lajia harrastaa urheiluseurassa. Ja kuten äsken sanoin, että kunto- ja terveysliikunta kyllä on lähes joka seurassa jo mukana, että en usko, että katoa. Että uskon, että pysymme voimakkaasti mukana.
Kyllä, ja myöskin se, että erähän kovasti kannustaa tämmöistä tasa-arvoisuutta myöskin ja tämmöiseen kiinnittää myöskin tämmöiseen eettiseen puoleen kovin paljon huomiota. Menestyksen mittarit niin kuin tulevaisuudessa ei tule olemaan pelkästään mitalit, vaan ihan arvostus koostuu muistakin tärkeistä asioista.
Yle Puhe.
Näin kertovat siis Tapanilan erän toiminnanjohtaja Kristiina Liikanen sekä liikuntapäällikkö Kirsi Kautto. Oliko miten tuttu tuo kuvio, mistä tuossa nyt sitten puhuttiin, minkälaiset niin kuin lähtökohdat olleet ja miten seura on kehittynyt ja muuttunut tähän päivään?
No, ei tämä erä ihan tavallisin urheiluseura ole. Että se on ehkä jo enemmän liikuntaseura. Pasi on sitä termiä käyttänyt ja suositellut ja siihen suuntaan on toivottu, että urheiluseurat kehittyisivät, että pystyy todella ottamaan eri-ikäiset liikkujat mukaan ja eräällä se tuntuu toimiva. Ja varmasti toimii monessa muussakin seurassa, mutta se kyllä edellyttää sitä, että siihen on aitoa paloa ja sitten aitoja tekijöitä, jotka sitoutuu siihen, että se väkisin taas ei toimi. Että jos haluaa olla urheiluseura, niin saa minusta olla sitäkin.
Joo, ja tietysti niin kuin Suomen mittakaavassa, ja otetaan koko seurakenttä huomioon, niin kyllähän Tapanilan erään niin kuin se toimintaympäristö on aika omanlaisensa, että väkeä on paljon ja kuitenkin niin kuin tietyllä tavalla niin kuin alueellisesti rajautunut, niin siinä on kyllä potentiaalia tehdä hyvinkin paljon. Mutta tuohon tarttuisin tuohon liikuntaseuratermiin. Se on termi, mitä itsekin olen ollut lanseeraamassa 80-luvulta alkaen, ja se perustuu siis ajatukseen, että liikunta on yläkäsite ja osa liikuntaa on urheilu. Mutta kyllä se tuossa kansankielessä, niin virallisissa papereissa liikuntaseuratermiä löytyy paljon ja joidenkin seurojen nimessäkin, mutta kyllä se urheiluseura tahtoo voitolla olla.
Mutta hei Pasi Kaski, kohtaatko tämän ajatuksen esittämisen, kun sä esität ajatusta, niin vastustusta? Onko ihmiset sun kanssa samaa mieltä vai käykö se niin, että hetkinen, että miten tämä nyt menee?
No kyllä, siis kyllä pääsääntöisesti ollaan sitä mieltä, että laajalla näkökulmalla kun mennään, niin hyviä tuloksia saadaan sekä siellä kuntoliikunnan puolella että sitten ihan huippu-urheilunkin puolella, mutta varmaan tässä niin kuin matkan varrella niin tämä erikoistumiskehitys todennäköisesti tulee jatkumaan ja selkeytymään, että kenttä hyvin todennäköisesti tulee niin kuin jotenkin selkeämmin jakautumaan.
No kertokaa Joko Kokkonen ja Pasi Koski, jotkut tämmöiset omat esimerkit henkilökohtaiset siitä omista seuroistanne tai missä olet toimineet, mitkä sitten ovat teitä lähellä, minkälaisia toimintatapoja siellä on sovellettu?
No FC Kontu on itä-helsinkiläinen jalkapalloseura ja siellä kans pyritään tarjoamaan mahdollisimman monen ikäiselle mahdollisuus jalkapalloa. Että siellä alkaa ihan alle kouluikäisistä kerhot ja se on nimenomaan liikuntakerhomaista. Pallon kanssa ollaan, mutta se ei ole ollenkaan futiskeskeistä. Sitten junioritoiminta on laaja ja siellä on periaatteena, että kaikki pelaavat, mutta ei tietysti sillä lailla, että välttämättä samassa joukkueessa samalla ikätasolla on mielekkäämpää pelata niin, että järjestetään ryhmät sillä tavoin, että siellä sitten pystytään kamppailemaan samantaitoisten kanssa. Mm-hmm. Ja sitten seuraava on kokeillut myös aikuisjalkapalloa ja itsekin olen päässyt sitä vähän yrittelemään. Se on hauskaa, kun huomaa omaa rajallisuutensa, mutta toisaalta sen, että vielä voi oppia jotain.
Joo. No, mulle tulee ensimmäisenä mieleen, niin lasteni kautta olen ollut mukana parissakin tämmöisessä maaseudulla toimivassa seurassa, jotka on melkein tämmöisiä niin kuin idyllisiä kuvia ja melkein niin kuin romanttinen kuva, että miten on hieno seura, missä vielä tänä päivänäkin voidaan niin kuin talkootyöllä ja yhdessä tekemisellä saada hyviä juttuja aikaan. Niin siis nämä seurat on siis Taruhokkeu Tarvasijoilla ja sitten Pöytyä Urheilijat, jossa on tällä hetkellä kovat pesäpallomeiningit käynnissä.
Mm-hmm. Jouko, jotakin jatkat tuosta.
Toisaalta tuo Pasin mainitsema talkootyö arvossa on myös Konnussa, että se seura ei pyörisi. Että meillä on esimerkiksi jalkapallohalli, joka pystytetään ja puretaan talkoilla. Et jos se jouduttaisiin ostamaan se työ, niin olisi aika paljon kalliimmat harrastusmaksut sitten. Ja toisaalta yksi näkökohta, mikä meillä on voimakkaasti, kun ajatellaan Itä-Helsinkiä, niin esille se, että pyritään turvaamaan harrastusmahdollisuus myös niin, että jaetaan pieniä avustuksiakin sikäli, kun niitä on saatavissa, niin innokkaille junioreille, jotka ovat osoittaneet haluansa pelata jalkapalloa pitkäjänteisesti.
Mm. No tässä kuuluu heti semmoisia jo kaikuja, että miten merkityksellistä asiasta puhutaan, kun me puhutaan sitä ruohonjuuritason toiminnasta, eli ihan käytännön työstä urheilun seuroissa. Monta kertaa se keskustelu menee vähän sinne kilpaurheiluun ja niihin menestykseen ja sitten näihin kattojärjestöihin ja kaikkeen liikuntapolitiikkaan, joka on tietysti ihan ok, mutta nyt kun pysytellään tässä, ja ennen kuin mä kysyn teiltä, olisiko Suomi ilman tätä toimintaa, niin ottakaa vähän kantaa tähän porvarillisurheilu vastaan työväenurheilu. Toimintaa. Se, mä en tiedä, miten ainutlaatuista se oli maailmassa, mutta siitä ainakin tietysti jo historia kertoo sen, että se ainakin rajoitti, no ehkä vain merkittävällä tavalla, tiettyjen urheilijoiden mahdollisuuksia osallistua vaikkapa isompiin arvokilpailuihin tai saada Suomelle mitalia ja menestystä. Mutta entäs toisinpäin? Onko se että ollaan jakanuttu kahteen eri porukkaan teidän mielestä, niin onko se taas tuonut jotakin lisäarvoa kenties tälle yhteiskunnalle?
Joillakin paikkakunnilla niin ihan selkeästi on semmoinen kilpailuasetelma, jossa kumpikin on pystynyt parempaan kuin ehkä ilman sitä hyvää kilvoittelijaa. Sitten toisaalta tiedän myöskin, tai nimenomaan esimerkiksi tämä Tarvasjoen urheilijat, mihin äsken viittasin, niin siellä ei ole ollut niin kuin toista kilpailevaa tahoa, ja sielläkin on saatu homma hyvin pyörimään, ja siinä on ollut kaikenlaisia ihmisiä mukana.
Ja sitä kahtia, joka olisi ollut käytännössä mahdoton välttää silloin Suomen itsenäistymisvaiheessa, että se oli jo idulla ennen sisällissotaa ja sisällissotaa sitten sinetöi sen, että se liittyy niin kiinteästi koko Suomen yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Et sitten se, että kun siitä tuli yhä enemmän puoluepolitiikan väline 50-60-luvulla, niin silloin se alkoi myös niin kuin syödä niitä todellisia resursseja, etenkin valtakunnan tasolla, mutta myös paikallisesti, kun se meni todella tähän, että politiikka ja arvovalta korostuvat urheilun sijaan.
Mm. Joo, ja kyllä siis paikallisesti erinäköisiä selkäänpuukotuksia, kuvannollisia selkäänpuukotuksia kyllä tapahtui tietyssä vaiheessa silloin, kun se oli niin kuin kiihkeimmillä, niin jatkuvasti.
Joo, mä en tiedä miten ainutlaatuista tämä kehitys sitten, jos mietitään urheiluseuran kehitystä Suomessa, on sitten jos vertaa muualle, että oliko tämmöistä näin selkeätä kahtia jakautunutta porukkaa muissa maissa vai onko tämä meidän etuoikeus?
Etuoikeus tai erikoisuus. Että kyllä sitä niin kuin poikkeuksellisena voi näin rajuna pitää. Mm. Että tottahan työläisurheilua oli Saksassa, Ranskassa, Ruotsissa. Norjassa oli erittäin voimakas työväen urheiluliike ja siellä oli samantapaisia ilmiöitä kuin Suomessa. Mutta he sitten sodan jälkeen sopi, että pannaan hynttyyt yhteen ja lopetti sen kahtia ja poliittinen tilanne oli toinen ja siihen pystyttiin. Kyllä tämä niinku jyrkkyys on toisenlaista kuin muualla. Ja sitten toinen, mikä korostui meidän työväen urheiluliitossa, oli erittäin voimakas kilpailullisuus, että he halusivat haastaa Suomen voimistelu- ja urheiluliiton urheilijat. Et monissa muissa maissa korostettiin enemmän joukkoliikettä ja massatapahtumia.
Sitten kun tietenkin asiat kehittyvät eteenpäin ja on niin paljon seuroja, tulee lajiliittoja ja tulee kattojärjestöjä, niin sitten se semmoinen käytännön työ vähän niin kuin ehkä vähän väkisinkin väistyy, kun ruvetaan niin kuin menemään sinne ylöspäin ja tekemään sitä politiikkaa. Näettekö te, Pasi Koski ja Joku Kokkonen, että se jossakin se painopiste tai sitten se tekemisen fokus on jossakin vaiheessa Suomessa hukkaantunut, kun me olemme menneet tarpeeksi korkealle ja miettineet tätä asiaa pelkästään niin kuin ylhäältä alaspäin.
Joo, kyllä tekee mieli nostaa se asia esiin, että alun perinhän lajiliitot on niin kuin seurojen perustamia orgaaneja. Ja jossain vaiheessa sitten varsinkin tietyt lajiliitot ovat niin kuin melkein unohtaneet sen, että ketä varten tai mitä varten, mistä he on synnytetty. Ja vähän kriittistä näkökulmaa tuodakseni, niin kyllä siinä niin kuin seuran näkökulmasta välillä on aika kummallisia piirteitä suorastaan.
Ja toisaalta kun lajiliitolla on kilpailun monopoli esimerkiksi Suomen mestaruuskisojen osalta, niin heillä on tämmöinen vääntöruuvi siinä sitten olemassa.
Kyllä. No sitten tietenkin se kysymys, mikä tässä on koko ajan pyörinyt taustalla, että olisiko Suomi millainen ilman tämmöisiä vapaaehtoisjärjestöjä. Paljon muitakin tietenkin kuin urheiluseuroja, mutta jos keskitytään tähän, mitä urheiluseurat ovat Suomeen tuoleet. Alko tulla seuroja, niitä on ollut sitten tässä. Kukahan liian pystyisi laskemaankaan, tietenkin kun kaikki lakkautut pannaan sisään, mutta mukaan tähän hommaan tuhansia varmaan seuroja tässä maassa.
Mä olen saanut sen jossain kohtaa tehtäväkseni selvittää ja siinä on monta eri vastausta. Eli sanotaan, kun mennään yhdistysrekisteriin ja selvitetään, että montako tämmöistä alan seuraa on perustettu, niin vähän määrittelystä riippuen niin puhutaan yli 20 000 alan yhdistyksestä. Jopa 30 000, mutta ehkä ei, mä mielellään käytä, että noin 20 000 vähän yli on perustettu tälle toimialalle. Ja niistä, kun me ei tiedetä, kuinka moni niistä on lopettanut toimintaansa, niin tarkkaa tietoa ei ole. Mutta eri tavalla haarukoiden, niin varsin valistunut arvio on semmoinen 10 000, 11 000. Näistä kuntien kanssa toimii ehkä 7 000, niin että kuntien listoilla löytyy, mutta sitten on paljon semmoisia esimerkiksi pieniä kaveriporukoita, jotka ovat rekisteröityneet, mutta eivät välttämättä näy sitten tässä kuntayhteistyössä.
Noin määrät on kuitenkin sellaisia, että jokainen ymmärtää, että sitä, niiden läpi on virannut ihan käsittämätön määrä suomalaisia.
Joo, ja sitten sen voi ehkä vielä sanoa, että kun katsotaan, että mikä on urheiluliikuntayhdistysten tai seurojen niin kuin osuus perustetuista yhdistyksistä tässä valtakunnassa, niin se on, onko se nyt 80-luvulta vai 90-luvun alusta, niin joka neljäs yhdistys, kun maassa on perustettu, niin se on tällä alalla. Että se on erittäin niin kuin merkittävää tämmöinen, jos nyt mietitään, niin kuin, jos tämä on kansalaisyhteiskunta ja kansalaisyhteiskunnan hyvinvointia ja sanotaan vaikka kasvua demokraattiseen ajatusmalliin ja niin poispäin, niin kyllä tämä on erittäin, erittäin iso niin kuin, kone siinä asiassa. Aikaisemmin se oli, kun mennään sinne vuosisadan alkuun, niin hiukan alle 10% oli liikuntaurheilualan yhdistykset.
Niin, siis toi Pasi Koski jo kertoo sen, että Suomi ei todellakaan olisi tämmöinen yhteiskunta ilman tätä järkyttävän suurta.
Ei olisi.
Järjestökenttää, mikä meillä on. No niin, miten sitten, jos tätä ei olisi, niin minkälaisia skenaarioita sitten olisi? Kuka meitä liikuttaisi, kuka liikuttaa sitten niissä maissa, kehitysmaissa ihmisiä, jos nämä puuttuvat kokonaan vastaavat organisaatiot?
No kehitysmaissa tietysti keskitytään kilpaurheiluun ja tavoitellaan huippua, mutta toisaaltahan siellä joudutaan pakosta liikkumaan, niin kuin meilläkin oli tilanne 100 vuotta sitten. Että jos ajatellaan vähän karrikoiden, niin silloin oli työmies, langanlaiha ja johtaja oikein paksusti voi, vaan nythän tilanne on vähän toisinpäin. Että ihanteetkin ovat siinä mielessä muuttuneet. Mutta jos sen verran kuitenkin tarkastellaan kokonaistilannetta Suomessakin, niin kyllähän meillä sittenkin suuri osa väestöstä liikkuu muualla kuin urheiluseurassa.
Kyllä.
Eli omatoimisesti. Ja se sektori on myös vahvistunut. Että siellä on sitten tätä ihan itse liikkuvaa porukkaa, tai sitten ostetaan kaupallisia palveluita. Et niin kuin nämäkin kannattaa muistaa, mutta kyllä ilman muuta niin kuin urheiluseurat tällaisena, ne on tätä kansalaisyhteiskunnan liimaa. Ne tarjoavat kohtaamisen mahdollisuuksia ja myöskin sitten kehittää omia järjestötaitoja, jos haluaa, niin siellä voi sitten oman seuran puitteissa nousta tai sitten osa kipuaa korkeammallekin valtakunnallisesti.
Tähän tekee mieli kertoa yksi kokemus opettajana, yliopisto-opettajana olemisesta, kun mun ensimmäinen kansainvälinen luento, jonka pidin, niin siellä kerroin tästä suomalaisesta järjestelmästä. Ja siellä oli yksi bangladesilainen kaveri, joka oli omaksunut, että tämähän on hyvä systeemi, että vapaaehtoisesti pyöritetään tätä juttua. Sitten oli kiinalainen kaveri, jonka mielestä oli täysin hölmö. Ja ne oikeasti ryhtyi tappelemaan tästä asiasta. Ja mun täytyy sanoa, että hetken aikaa oli palikat vähän sekaisin, että miten tästä asiasta sitten selvitään. Mutta joo.
No, tässä olisi taas ikään kuin vähän niin kuin vietetuotetta taas ulkomaille Suomella.
Joo, mutta jos se koulujen kautta niin kuin Kiinassa veitä sitä niin kuin liikuntaa sosiaalistaminen, niin kyllä se on kallis keikka ilman muuta.
Mm. Tässä seurat ja joukkueet, niin entistä haasteellisempaa on löytää taloudellisia yhteistyökumppaneita ja sponsoreita toiminnalle. Ja sitten se taas vaatii sitä, että se vapaaehtoistyö on taas kunniassaan, eli lasten ja nuorten vanhemmilta vaaditaan sitten sitä vapaaehtoista talkootyötä sen seuratoiminnan ylläpitämiseksi ja joukkueen kustannusten ja harrastajien kustannusten alhaalla pitämiseksi.
No niin, siinä taas jälleen yksi Katja Hilska-Keinäsen poimima arkistomateriaali, joka viittasi just tähän hommaan, että miten tärkeässä roolissa tämä vanhempien ja yleensäkin seura-aktiivien työ on.
Se on tärkeässä roolissa, siltihän se valitettava tosiasia on, että ne hommat tahtoo kuitenkin kasautua hyvässäkin seurassa aika paljon samoille ihmisille.
Kyllä.
Että siinä on se miettimisen paikka sitten jokaisessa seurasta, kuinka saadaan jaettua tätä vastuuta. Ja tietysti aina on olemassa ydinporukka, joka vie toimintaa eteenpäin, mutta että jos sitä jaettua vastuuta on, niin sitä paremmin sitten seurakin toimii.
Itse toimin junnuvalmentajana jossain kohtaa ja laskin, että 3 vuodessa tuli yksi mies työvuosi täyteen ja joskus sitä yritettiin laskea, että mikä on se vapaaehtoistyön arvo Suomen maassa, niin siitä on nyt kohta 30 vuotta aikaa, kun näitä laskettiin, niin todettiin, että se on saman verran kuin on toi elintarviketeollisuuden liikevaihto. Ja tänne tullessa katsoin, että mikä tällä hetkellä on elintarviketeollisuuden liikevaihto, niin se oli 11 miljardia.
Joo. Se antaa vähän suuntaa tämä rahasumma. Sitten tietenkin koko ajan puhutaan sit siitä, että pitäisikö näitä verottaa tätä tämmöistä vapaaehtoistyötä ja tätä vapaaehtoisseuratoimintaa ja muuta. Ja no, se on eri keskustelun paikka, mutta totta kai se niin kuin alkuperäiselle idealle tai ideologialle se sopii vähän huonosti. Tämmöinen ajatusmaa.
Joo, jos verotusasioita lähdetään tekemään, niin ruvetaan keventämään mieluummin niiden ihmisten verotusta, jotka tätä hommaa tekee.
Kyllä, kyllä. Hei, muutama sana tulevaisuudesta sitten vielä. Tässä on reilu 5 minuuttia aikaa. Te olette kertonut tässä, ja Tapanilla erästä kuultiin myös samanlaisia tai toisenlaisia esimerkkejä siitä, että voidaan niin kuin painottua liikuntaseuraan ja miettiä toisenlaisia arvoja. Mutta tänä päivänä aika paljon tulee kritiikkiä siitä, että urheiluseurat keskittyvät nimenomaan kilpaurheiluun ja siihen niin kuin huippu-urheiluosastoon. Ja sitten tietenkin tätä, kun ammattivalmentajat lähtevät vetämään, niin kustannukset nousevat ja niin poispäin. Miltä tämä näyttää tämä tulevaisuus, kun mietitään suomalaisten urheilu- tai liikuntaseurojen tulevaisuutta?
No, sanotaanko niin, että toi kuva, että olisi keskitytty pelkästään huippu-urheiluun, niin sehän on harhainen ja se johtuu siitä, että julkisuus tai media on kiinnostunut lähinnä vaan siitä ja se ankara työ, mitä siellä tehdään, hyvää kasvatustyötä ja liikunnan edistämistä, niin se tahtoo jäädä pienelle huomiolle. Siinä mielessä en olisi niin kuin kauhean huolissani siitä. Se, mitä seurakentässä on tapahtunut, niin se on moninaistunut, monipuolistunut ja kirjavoitunut. Ja kun ihmisten intressit liikunnan suhteen on myöskin tulleet kirjavammaksi, niin kyllä seuratoiminta niin kuin aika äkkiä reagoi siihen, että mitä ne he tarjoaa esimerkiksi ikääntyneille ihmisille, niin yllättävän paljonkin jo, tai en tiedä, voidaanko sanoa, että yllättävän paljon, mutta selvästi enemmän kuin aikaisemmin, niin tarjotaan toimintaa. Liittyy siihen, että suuret ikäluokat on hyvin potentiaalista vastaanottajaväkeä.
Niin, se tietysti vielä muokkaa tätä kuvaa, niin kuin Pasi sanoi, harhaiseksi, että kun meillä muutamat huippuseurat näkyy tietyissä lajeissa todella paljon ja sitten ne 9950 muuta ei näy niin paljon. Että siinäkin syntyy sitä tiettyä harhaa. Jos ajatellaan sitten sitä palkatun työvoiman osuutta seurassa, se on kasvanut ja toisaalta se on ihan niin kuin varsinkin kasvukeskuksessa luontevakin suunta, että pystytään sitten tarjoamaan vähän monipuolisempaa toimintaa ja tuleehan siellä nämä vastuukysymykset myös, että oletetaan, että ohjaajat ovat riittävän päteviä ja se on silloin seurallekin selvempi tilanne, että on kouluttautunutta väkeä mukana. Ei se silti nosta välttämättä tätä harrastuksen kustannusta niin hirveäksi kuin sitä maalailla usein. Mä laskeskelin tuossa, että FC Konnu juniori kaksospoikien joukkuessa he saavat sen liikuntakerran 3,5 eurolla. Että ei se kovin paha hinta ole.
No siellä on sitä asiat tehty toisin kuin monessa muussa seurassa, jossa ne toimintamaksut saattavat olla sitten jo satoja euroja kuukaudessa.
Niin, että heillä on 70 euroa kuukaudessa ja sitten siihen seuramaksu, että 1,000 euroa voi mennä vuodessa, mutta se yleisemminkin ottaa, niin lasten harrastuksesta maksavat muutkin harrastukset.
Kyllä. Joo, kyllä, mutta että seurakenttä on pitkään ollut hyvin niin kuin edullista ja kyllä tämä kalleusasia on nyt vasta, sanotaan nyt reilu 10 vuotta niin kuin ollut tapetilla, että se tulee vastaan sitten yhä useammalle ilmeisesti.
Mutta ette näe sitten siinä suuria muutoksia, jos mietitään valtion osuutta tai vastuuta, kuntia, seuroja, järjestöjä, eli tämä kokonaisuus luulette, että pysyy suurin piirtein samanlaisena, ketkä niin kuin hoitaa, ketkä rahoittaa, ketkä valvoo, ketkä motivoi ja niin poispäin. Ja ketkä järjestää sen käytännön työn tietenkin.
No sanotaanko, että tällä hetkellä ei ole muista hirveästi merkkejä, että kannattaisi kuviota hirveästi muuttaa, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Kyllähän tässä meidät on opetettu niin kuin alamaiskansalaisista asiakkaiksi ja asiakkaat sitten tekevät helposti sellaisia ratkaisuja, mitkä ei niin kuin tämmöisen yhteisöllisyydelle rakentuva seuratoiminnan kannalta välttämättä kovin hyviä, kun tehdään niin yksilöllisiä temppuja.
Mm. Mä uskon kyllä, että tuo peruskuvio kuitenkin pitää pintansa aika pitkään. Sitten ehkä jonkun verran saattaa tulla väestön ikääntymisen vuoksi tietyllä seudulla sitä, että kunnat yrittävät ja joutuvat järjestämään väestölleen liikuntaa. Että siellä ei välttämättä sitten seuralla ole paukkuja lähteessä.
Ja tuossa kun mietitään näitä vaikutuksia ja mistä ollaan vähän puhuttukin jo tässä tasa-arvoisesta näkökulmasta tänä päivänä, missä ollaan tosiaankin kaikki samassa veneessä, niin on sanottu, että sauna on yksi tasa-arvoisempia paikkoja, joka harrastaa toinen ihminen. Mutta kyllä mä sanon näin, että olipa sitä lasten harrastus tai muu, niin siellä katsomossa, niin siinä on sitten niin kuin se iso yritysjohtaja ja duunari vierekkäin ja sama puheenaihe, niin kyllä se aika hyvä paikka on niin kuin olla ihminen toiselle.
Mä oon samaa mieltä, että Konnun hallitalkoissa, kun ollaan siellä on jostakin muualta Suomeen muuttanut ammattitaitoinen rakennustyömies ja sitten filosofian tohtori, niin kumpiko siellä on hyödyllisempi sitten loppujen lopuksi ja keneltä voi oppia.
Ja se 11 miljardia jäi kummittelemaan mulla päähän, että sen edestä niin kuin tässä on duunia tehty itse kukin. Hyvät herrat, kiitoksia haastattelusta. Siis vieraana tänään historioitsija Joukko Kokkonen liikuntatieteellisestä seurasta ja liikuntakasvatuksen professori Pasi Koski Turun yliopistosta. Ja tuossa insertissä äänessä olivat Tapanilan erän toiminnanjohtaja Kristina Liikanen ja liikuntapäällikkö Kirsi Kautta.
Yle Puhe. Radio Stadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.